sabotsy valombropolo volana septambra efatrambropolo sy roarivo ny vaovaomaraina tamin'ny radio Tambazotra miaraba tompoko lasy tovovavy ireo lohatenim-baovao. Fifidianana ben'ny tanàna sy fanolotsaina no naraisana taratasy firotsahakofidiana avokoa ny kommuna dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo ny alatsinainy telopolo septambra no hamoaka ny lisitra fijomaikandro kandida ny ovaika manerina nosy. Olona ny vokam-panadinana bakalorea tany Toamasina nandray fepetra iantso ireo mpiadina afaka tamin'ny alalan'ny deliberation nefa tsy voasoratra tao anatin'ny mpitadrindrin'ny oniversite ny sapadra ramisana ny fanadinana bakalorea any an-toerana. Nahazotoana tamin'ny fandaranasa business linkage programma vatsian'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny orinasa madinika sy salatsala miisa telonjato avy amin'ny faritra valo amby folo. Any ivelany tafiakatra roa amby dimampolo faingo sivy isanjato ny tapahatra ny mponina any Argentine tao anatin'ny embolana voalohany tamin'ity taona ity, izany dia vokatry ny fampiarina ny politika amin'ny fijitsinina napetraka ny fitondrana any an-toerana. Roland Ramanantsoa sy olona anay avy no mifarimbina anolotra anao ny vaovao izao marainana izao. Manasanao izay mianada hiaraka aminay hatra amin'ny farany. Ny vaovao politika no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao. Manana hatramin'ny raham-piso alahady sivy amby roapolo septambra andinihana ireo antotaratasy filatsahakofidiana voarain'izy ireo sy anapaka hevitra ny ovaika manerana nosy araka fampatsihevana nataony voamaira-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny alatsinainy voalohan'ny volana telopolo oktobra araka izany telopolo septambra azafady ny ovaika no hamoaka ny lisitra vonjimaika ny kandida isaky ny kommuna ao aminy rany antotanisa avy amin'ny seni dia ahitana kandida avokoa ireo kommuna miisa dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo manerana Madagasikara. Ny fito amby dimampolo amy zato amin'ireo kommuna ireo dia filatsahakofidiana avy amin'ny lisitra tokana ny voaray tsy hivina hatrany fa manana valo amby efapolo ora ny lisitra pilatsaka ovidiana rehetra hitondra ny fitarainy ny vonseny fohibe raha misy tsy fampon'izy ireo manoloana ny fanapa-kevitry ny ovaika. Manana valo amby efapolo ora fanampiny akoatra izay izy ireo ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana raha tsy afa-po amin'ny fanapahany seni. Raha ny tety andro ny sotrapifidianana dia ny talata valo oktobra no hamoaka ny lisitra ofisialin'ny lisitra mpilatsaka ovidiana ny seni ka ny alarobi sivy oktobra no fisarihana ny laharana anatin'ny bulletin tokana isaky ny distrika. Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay atrano dia nisintona ny antotataratasy firotsahakofidinany amy kandida ben'ny tanàna azy tao amin'ny kommuna ambanivohitry Fianarantsoa Matoa Kristina Razanamahasoa. Raha ny fampahafantarana natao moa dia tsy nahafeno ny antotataratasy makasika ny fanamarinana ny fandoavaketra na ilay antsoina hoe etat 211 bis ny tenany raha tsy nahazo izany tamin'ny birao fandoavaketra tao Fianarantsoa. Voalaza tamin'izany fa navezivezy ihany koa ny solotenanyity kandida ity rehefa tonga teto Antananarivo. Nisy ankoatra izay ny fangatahana fionana tamin'ny talle jeneraly ny hetra saingy tsy nahazoana valiny ihany koa ireo antony ireo no nandrisika ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa ny sintona ny taratasy firotsahakofidiana ny fanazavana.
Raha nanatona ny birao ny hetra teto toerana aho dia nylazaina fa tsy manana fahefana hanome ahy an'izany taratasy izay manambara maharadalàna ny fandoavako hetra ny teto Fianarantsoa. Tena lefa tanatananarivo nandefa hiraka ihany aho ary dia rehefa tonga tanatananarivo dia nalefa ny vezivezy natao izay zavatra izay dia fantatro avy hatrany moa fa sakatsakana sy fingampingana namonjy ny directeur general ny ambony hiraka izay nandeha avy ety fa tsy nyraisina ho tapitra ihany ny fotoana fa metrana ny kandidatura. Dia nametraka ny kandidatura ihany a any mandaterako omaly sy ny delegation dia tafiditra ary hitatsika tamin'ireny Tambazotra ireny ka dia manoloana an'izany sakatsakana fandrirarirana ny fanakatonana ny varavarana amin'ny fomba ankolaka dia heveriko fa amy maha olona firevolom-pirenenahy ary ny mikatsaka ny tombosoam-pitoniana sy filaminana ho nyity tanindrazantsika malalatsika ity ho nyity Fianarantsoa ity dia heveriko fa ny fahendrena dia ny misitona ny firotsahana hovidiana ho ben'ny tanàna ny Fianarantsoa. Ny fandeferana tompoko tsy midika fa resy ary tombosoa ny filaminana ny fitoniana sy ny apaisement no tadiavintsika ka dia tsy hanome tsinyangamba anareo a amin'izany fisotonako ny kandidatura izany.
Ivadika amin'ny vavao ny toekarena isika orinasa madinika sy salatsala misa telonjato avy amin'ny faritra valo ambin'ny folo teto Madagasikara orinasa tona tamin'ny fandaranasa SME BLP Business Linkage Program izay nitoana ny Banky Afrikana momba ny fampandrosoana tanjona tamin'ny tetikasa ny fanohanana ny famoronana asa sy ny fampivoarana ny toekarena amin'ny alalan'ny sehatra tsy miankina isan'ny fantohan'ny tetikasa ny fanofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ny fanamorana ny fahitana lalambaritra ary ny toana arabola saika makasika ny agribusiness na ny fanodinana ny vokatry ny fambolena sy ny taotra rano tetikasa na mpitombo en sivy amby folo faingo dimy isanjato ny asan'ny vorona izany niakatra dimy amby telopolo faingo dimy amby valopolo isanjato ny volan'ny kirakirain'ireo orinasa ary ny tombo enina amby efapolo faingo roa amby telopolo isanjato ny tombom-barotra izy ireo amin'ny akapobeany ny farana omaly ny fandaranasa SME BLP ka nampafantarina teny amin'ny ibisankorindrano ny vokatra izany milaza ny fanohanana natao tamin'ny orinasa ramatoa rakotovao sandrine tompona andraikitry ny fandaranasa SME BLP avy amin'ny bad
lafin'ny voalohany zany a le aratrakefa nisy fiofanana zay azon'ireo mpandraharahareo nandritrin'izay fotoanany tetikasy zay a fiofanana mikasika ny hoe ahoana ny fomba hitantanana tsara ny orinasa ny ohatran'ny tanjona tokony tratrarina zany no hoe nisan'ny mpandraharaha nandray anjara tamin'izay nahazo formation suivi coachine reo mpandraharaha reo lafin'ny faharoa aralalambaritra dia vita soma tsara koa le tambazotra madabusinesslinkage.mg io tambazotra io a plateforme numérique ho an'ny orinasa malagasy rehetra ahafahan' zareo mahita ny fournisseur sy ny client rehefa vita ty tetikasy ity dia mino so manateny izay ary efa nanomean'ny akorany moa ny EDBM anoy ny fitantanana an'ity business linkage.mg ity lafi ny fahatelo ara-pamatsim-bola nisy fonds de garantie zany napetraky ny bad teto toerana miara-miasa ny bad miaraka amin'ny solidis dia io fonds de garantie io ny ahafahan'ireo PME an'ny BLP mandray anjara amin'ny crédit de financement zany a famatsim-bola an'ireo banky partenaire BNI sy Société Générale io lafi ny famatsim-bola io a dia hatramin'ny volana jona valombropolo sy roa arivo
isany niatrika nitatra tamin'ny famarana ny tetikasa ny ministra misana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotro raha lambo firinga davida ka milaza ny mazava-dehibe ny tetikasa ny tenany
ny fanohanana ireo tetikasa amin'ny politika kabe amin'ny fanjakana indrindra moa ny teboka faharoa amin'ny hoandro fototra io a zay makasika ny industrialisation ny fampandrosoana sy fampiroboroboanana azy io a sy ny fanovana ara ekonomika mazava loatra fa ny fampandrosoana ara ekonomika tsy ho tanteraka mihitsy raha tsy misy ny fandraisana anjara ireo mpisehatra rehetrarehetra anatin'izany moa zany a ireo orinasa madinika sy atontony eto amin'ny firenena ka zay indrindra no nanampiny tetikasa SME BLP io a zay eo tetikasa eo anivon'ny banky afrikane développement fampandrosoana zay nanampiana ny fandraisany ireo orinasa madinika ireo miaraka an'ireo mpisehatra angezangeza ao anatin'ny industrialisationa na orinasa anatin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara mba ahafahany rehetrarehetra zany mba misitraka zay ho tombontsoany ihany koa raha mampiroboroba ny ekonomika zay manodidina azy ary zay nanohana ny ministera ny fampiroboroboanana indostria sy ny varotra azo tetika aza zao ary nampampanantenana goavana be no azontsika satria mbola mitohy foana ny vokatra zay nateraka io atrikasa sy tetikasa anakiray io a ao anatin'izany ny famatsim-bola an'ireo orinasa salasala ny madinika ary kelikely eto Madagasikara ary mbola misy ihany koa ny fampanantenana eo anivon'ny banky afrikany fampandrosoana amin'izay mety ho ifanampiana sy ifanatonana ihany koa makasika ny tetikasa ministera kehitriny zay makasika ny one district one factoria zay ho fampandrosoana isam-paritra isakan'ny distrikta
ny andikevitra nandritra natapatra boribory ny arahany consortium de la recherche économique en afrique na ny crea sy ny ivitoeram-pikaroana ho an'ny fampandrosoana eo anivon'ny oniversité katolika de madagasikara ny fanomezan-danja ny maha-olona nivoatra tamin'izany fafanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny maha-olona indrindra ny resaka fahasalamana zava-dehibe nisongadina nandritra ny fandraisam-pitenenandro nandray anjara ny hoe rehefa salama ny vahoaka anaty firenena dia miamaha ihany koa ary afaka mamokatra mila homena lanja araka izany ny sehatry ny fahasalamana anatiny fanomezan-danja anatin maul ba fa na miazakazaka anatin fa persona atolotra ny fitondram-panjakana mo ireo tolokevitra ny vohitra tamin'izao dinika andatapatra boribory izao ijerena ireo zavatra azo tanterahan'Andriamatoa Olivier Ramiandrosoa mpampianatra mpikaroka mpikambana ny Ivan Crea
Nandita n'ilay table lanteo dia nanazava ry zareo avy any amin'ny IOC indrindra ny directeur de recherche an'ny IOC zany a hoe izay aloha ny natao androany ilay table lanteo mikasika an'ilay papier fa mbola be dia be ny asa atao anatin'ilay projet capital humain zany hoe mbola mitoy ilay capital humain satria ngeza be io ary tena isan'ny fanohitra manokana amin'ny fampandrosoana maninona moa zany hoe lehibe ilay capital humain satria rehefa salama ny mponina ary mitombo ny faripahaizany mahay izy de maninona mahavita mamokatra kokoa mampitombo ny vokatra zany ary manatsara ny vokatra zany hoe sady mitombo izy a nome tsara de ahafahanao maninona koa zay ahafahanao miatrika ny fifaninanana afaka mifaninana amin'ny firenena hafa koa tsika amin'izay famokaran'izay a dia ahafahan'la firenena mandrosa akaikaingana kokoa zay mahatonga an'ireo la firenena raha jerentsika dia la firenena hoe antsoina hoe pays émergent reo a dia tena any amin'ny resaka capital humain zao ny tena hiazaka zany a isan'izany zao ny Corée du Sud isan'izany ny Singapour na Rwanda etcetera reny zany a dia miazakazaka ny capital humain etoly dia itsika zany a isan'ny izay nisan'ny ao anatin'ilay fikaroana koa afahatsika mandroso ao anatin'izay
mandray anjara amin'ny fifaninana iraisam-pirenena momba ny famolavolana tetikasa ny fikambanana tsara voatra anio sabotsy Andriamatoa mamy raha zanak'olona no hiatrika ireo mpitsara iraisam-pirenena adiadiana momba ny tetikasa tsara voatra mifototra amin'ny fambolena sy ny fandrarana maintso firenena telopolo aty afrika no mandray anjara ary mikarakara ny fifaninana ny rafitra iray momba ny fitarihana aty afrika voafidy hiaraiasa anatin'ny sampandraraha iray ity amin'ny fampiofanana ampitain-davitra ho an'ny tanora momba ny fampiroboboana ny tontolo ambanivohitra koa ny fikambanana tsara voatra anomboka ny volana novambra izao ny fampiofanana ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny fikambanana no hisitraka izany ka iantso ny tomponandraikitra an'ireo tanora liana amin'izany fanazavan'Andriamatoa mamy raha zanak'olona momba ny mahazava-dehibe ny tetikasa ny fandrarana maintso
ny fandrarana maintso a dia tena anisany hoe afaka ampivoarana ny toekarena kanefa ny manaja tanteraka ny tontolo iainana ampirisiana betsaka aty amin'ny faritry ny Afrika sy ny aty amin'ny monde francophone amin'izao ireo karazana fikambanana sy ONG a anao an'izay karazana hoe fandrarana maintso zay ka anisany maharesy lahatra anay satria tena miapotika ny tontolo iainana ao anatin'ny hoe ireo karazana fanombana samihafa ao anisan'izany ny fandrarana mety hamotika ny tontolo iainana ka ny fandrarana maintso zany dia vahaolana anankiray a ahafahana manena ny fanombana sy ny fampitehan'ny tontolo iainana kanefany a afaka mamelona ny mpiarabelona tsy misy fanombana tontolo iainana ny olona ao anatin'izay sehatra ny fandrarana izay mitoy moa zany resaka hoe fifanankalozana sy fanofanofanana tanora sy vehivavy ary ihany koa ireo olona manana fahasahiranana eny ambanivohitra amin'ny resaka fambolena ao anatiny koa ny aty andrenivohitra akoatran'izay a dia mitoy moa zany ny fiaraha-miasa amin'ireo olona liana amin'ny karazana fiofanana makasika ny resaka fambolena ny antsoina hoe permaculture sy ny manodidina an'izay
eo amin'ny vavaony sosialy kosa indray dia fampiroboroboana ny dinika sosialy anivon'ny orinasa io ny adikaevitra sy nasongatana nandritra ny fanamariana ny andro natokana ho an'ny intra na ny ivitoeram-pirenena momba ny asa izay nitanterahana teny amin'ny karlantaona anosomaly ny intra dia sampan'ny ministerany asa sy ny asa-panjakana ary lalàna sosialy miandraikitra ny fampiofanana sy manao ny adisisika momba ny lalàna amin'ny feny asa ny anivon'ireo orinasa tsy miankina nambaran'ny ministra antra razakaboana fa manana andraikitra goavana tamin'ny fampandaniana ny lalàna vaovao momba ny asa ny intra ny ministry ny asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy antra razakaboana
Rehefa nahita sy namaky an'iny fizandarana amin'ny feniasa vaovao iny a, misy moa mety hoe milaza fa misy tsy mahafa-po kely a, misy ihany koa ny milaza fa betabe ny zavatra nivoatra tao anatiny. Ho anay manokana aloha dia mahatsapa izahay fa nivoatra be ny fizandarana amin'ny feniasa, mihoatra n'ilay fizandarana izay mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana izao aloha, fa efa tsy ho ela intsony ny fampiarana n'io fizandarana vaovao io. Ary dia tena vokatry ny dinika ara-tsosialy tsy naitsy nisy, ny consensus tsy naitsy nisy, ny fandeferana tamin'ny telo tota sy ny mpiasa reriny nanao ataoko hoe namela zavatra, nanao consensus a, fa ny mpampiasa ihany koa ary ny fitondram-panjakana, ny fanjakana ihany koa dia nanao an'izay fandeferana izay a, mba hirosoana amin'ny vokatra anankiray a, ny tanjona dia hiarovana ny zom-piasa, amezana ny toro lalana ho an'ny mpampiasa, ary afahana ihany koa zany a manana ataontsika hoe environnement stable ho an'ny orinasa, mba ahafahan'izy ireo a mamokatra ampitoniana.
Eo amin'ny vaovao ny fampianarana ambony kosa, nidina hifotony tany eto Masina nijery ny olan'ny valin'ny fanadinana bakalorea 2024 nitranga tany an-toerana ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa professeur Chamina Lula Omaly Zoma 27 septambra nitady vahaolana momba izany. Nisy araka izany fanambarana nataony sampandraharamisa na ny fanadinana bakalorea tany an-toerana mahakasika ireo fepetra noraisina, izany tsy isiny lisim-pahafahana faharoa na antsoina hoe deuxième liste ireo mpiadina nivoaka tamin'ny pedadridrina sy trankala ny université, ary ihany koa ireo tambazotra tserasera dia ireo izay afa-panadinana tsy nandalo ny délibération, izany hoe ireo nahazo ny salanisa folo no miakatra. Ireo izay afaka no ny délibération kosa no ny olona teo amin'ny fikirakirana tao amin'ny sampandrara informatika dia tsy tafiditra tao anatin'ny pedadridrina. Noho izany dia ho antsoina ireo mpiadina rehetra afaka sous délibération saingy tsy tafiditra tao anatin'ny pedadridrina ny université no maria antompon'andraikitra moa fa tsy nanova ny tapahafanina 5530 isanjato izao tranganjavatra tany Tomasina izao. Hofandraisana andraikitra ny tanora amin'ny ady amin'ny herisetra indrindra ny miatra amin'ny vehivavy no isan'ny tanjona tamin'ny fifaninanana fanaovana lahateny mifono fanentana imasom-bahoaka nampanaoviny sedy andotapenaka tafiditra tamin'ny fandarana CPSAE izay vatsiny ny développement epe Canada. Izy io tanora misy araky ambe folo mianada avy amin'ireo fokotany folo ao Antananarivo renivohitra miara-misala amin'ny CDA no nandray anjara tamin'izany. Manampy fanazavan'Andriamatoa Rinara Kotondrasoto andraikitra ny tetikasa.
Mpampandraisana andraikitra ireo tanora mba andray anjara hitondra ny anjara briqueny a amin'ny ady amin'ny herisetra ny article 50 amin'ny lalàna makasika ny VBC 2019-008 dia miresaka an'izay misy hoe ny olona tsirairay dia nanana andraikitra amin'ny fitorohana filazana amin'ireny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina. Fanairana ireo tompona andraikitra heverina fa manana didika nefa somary mety hoe variny tao anatin'izay afatra izay hita hoe ny ampaka ihany tokoa lesy satria nisy ny ady hevitra tao aoriana lesy dia tena samy namoaka sy nalaza ry olana tena niampita ilay afatra tao aorianan'iny fifaninanana iny zany a karazana fanentanana ihany koa lesy. Fanairana moa izany mazava ho azy hoe tafitany amin'ilay tompona andraikitra aloha ny afatra tiana io ampita satria nisy isolotena ny avy any amin'ny fitsarana, ny avy any amin'ny pôlisy a, ny avy any amin'ny fokontany izay iverina ihany koa fa manana didy sy andraikitra amin'izay ady amin'ny herisetra izay. Raha fihezina zavatra telo no ao anatin'ilay afatra izay nampitany ankizy ny filazana ireo karazana trangana herisetra misy, fanairana ireo tompona andraikitra manoloanan'izay a zavatra ataoko hoe tsirariny a mahazo ireo vehivavy afantso a ho fandraisana andraikitra mihitsy hoe reto le olanary a izao ny vokatr'ilay izay zavatrazay a inona ara ny tokony ataontsika manoloana izay zavatra izay di ho atao karazana rakipio kely zany izy iny ho ampiasaina ihany koa amin'ny fanentanana amin'izay rehetra ataonay a anaizanaizy fa afaka anaovana ady sisika eny anivon'ireo tompona andraikitra mpanapa-kevitra vely izy a dia hoentina makeny ihany koa.
Reo vaovao ny ivelany. Tafiakatra roa amby dimampolo faingo sivy isanjato ny tahampahantranony mponina ny Argentine natao anatin'ny embolana voalohany tamin'ity taona ity. Fotoana nampiara ny filoha Javier Milei ny politika ny fitsitsihana momba nanomboka ny volana desambra 2023. Ny tomby io tahampahantrana io raha oharina tamin'ny enimbolana faharoa ny taona 2023 izay mbola teo amin'ny raika ambe efapolo faingo fito isanjato. Niteraka fitotongana ny sandam-bola any an-toerana moa io fampiarany filoha ny politika ny fitsitsihana io raha nambaran'ireo mpahaitro karena any Argentina. Nanentana ny fianakaviam-beharaisam-pirenena mba hampiato ny fandefasana fitaovam-piadiana any Israel ny filoha palestinianina Mahmoud Abbas nandritra ny fandraisany fitenenana tamin'ny fiviorimben'ny firenena mikiambana. Nosokajiana ho toy ny fandringanana ny zava-misy ao amin'ny faritry Gaza sy any Cisjordanie mahazo ny vahoaka palestinianina ankehitriny. Nanatitra tery ny filazana fa tsy hiala amin'ny toerana misy azy ny vahoaka palestinianina fa azo ireo palestinina any ireo razam-ben'izy ireo. Nambaran'ity filoha palestinianina ity fa tsy mendrika ny ho isan'ny mandrafitra amin'ny firenena mikiambana Israely noho izy tsy manaiky ny fanampinana ireo fampiarana ireo fehikevitra. Tereny vaovao avy any ivelany indrindra koa ny antsika nanakatona ny vaovao teto amin'ny radio Tambazotra 104.5 fitaona antsika manaraka.